Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaatii. Qophiin ifa dhugaa har'aa kutaa 12ffaa wallaansoosa guddichaati. Kutaa sana jalaa taateewwan cufiinsa lafaa yookaan seenaa addunyaa kan jedhu har'a mata duree keenya jalatti isiniif qooduuf deemna. Kan na wajjin jiru akkuma yeroo darbii obboleessa Korattaata Akkaleeti. Sagalee Waaqayyoo kanaa Waaqayyo hafuura isaan akka nuuf ibsuuf rattaamaa wajjin kadhannee galu waliin tura.
Yaa gooftaa si galateeffannaa maqaa kee ol qabnaa gaarummaa kee hundumaaf baay'ina araara kee hundumaaf cubbuu koo cubbuu obboleessa koo girmaa'ee cubbuu dhaggeeffattoota hundumaa nuuf dhiistee nurraa haqxee har'allee ayyaana keen namoota fuula kee fuulduratti argaman waan nu gooteef galata qabna galanni ulfinni. Bara baraan siifaa baay'atu. Dhumaan immoo sa'aatii kana dhaggeeffattoota keenya lafa isaan jiranitti eegumsa kee addaan akka isaaniif baay'istu haala isaaniif mijeessitee sagalee kee akka dhaggeeffatanii haga xumuraatti illee akka itti fufaniif adaraati isaan gargaari. Sagantaa keenya keessatti argame nu gaggeessi maqaa gooftaa yesuus naameen.
Tole irrattis galatoomii akkuma jalqabaa jedhigaa taateewwan cufiinsa lafaa yookaan. Seenaa addunyaa kan jedhu irratti har'a xiyyeeffannoo goone yeroo gabaabduuf walii wajjiniin turra. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:32 irratti gooftaan Yesuus maal jedhee isin dhugaan beektu dhugaan immoo hurrii isin baasaadha. Yoo kutaa kana ilaalle dhugaa baruuni hurrii nama baasa. Hurrii jechuun dukkana keessaa nama baasaa jechuudha. Yohaannis boqonnaa 8:32 irratti dhugaa beekuun dukkana keessaa nama baasa yeroo jennu waan lama jira. Dukkanni maalii kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Dukkanni barumsa sobaati. Dukkanni waaqeffannaa sobaati. Dukkanni barmaata sobaati. Dukkana kana hundumaa keessaa kan nuyi baanu yoo dhugaa beeknedha. Dhugaan immoo Yesuusidha. Yesuus waan hundumaa namaaf ibsa. Kanaaf dhaggeeffattoonni keenyallee Waaqayyoo dhugaa kana akka nuuf ibsuuf akka kadhatanii dabalanii waa'ee kana akka qoratan hawwii kooti. Kanaaf egaa seenaan keenyaarraa gara dhuma addunyaa kanaarratti maaltu ta'aa kana beekuun immoo maaliif nu barbaachisaa kan jedhu waa tokko tokko walii wajjiniin ilaallaa carraa jalqabaasiiti.
Addunyaan kun akkasumatti hin xumuramu. Taateen ta'u jira fuuldura isaa jechuudha. Taateen ta'u hedduudha jechuudhaani. Goolama adda addaa jira. Rakkina adda addaa jira. Akkuma caafni Daaneelii fi macaafni mul'ataa kaasu wantoota adda addaatu jira taateen kan inni taa'achuudhaani. Kanaafiyyuu lafti callisee hin xumuramu. Lafti kun callisee gara dukkanaatti hin deemu jechuudha. San dura wanta ta'u tarreessee kaayira macaafni qulqulluu jechuudha. Achi keessatti garuu dhugaa fi ogummaa barsiisaa fi wanna argadhu malee hin gurguriinidha. Yeroo taateen kun taa'achuudhaani dhuguma jechuudha. Innaa taatee maaltu ta'a gaafa jennu wal dhabdeetu jira ammas jechuudha. Callisamee hin xumuramu jechuudhaani. Maaliifi kan akkatti wal gadhiisu hin jiru. Lolichi samii keessatti jalqabe jenne qorannoo keenya yeroo darbee keessatti ittuma fufaa inni yoo dhaggeeffattoonni yaadatu yoo ta'e isumatu taatee sanatu itti cimaa itti guddataa deemaa jechuudhaani. Kana jechuun wallabdeen guddataa deemaa rakkinni addunyaa kanarratti guddataa deemaa beelli jijjiiramni qilleensaa har'a addunyaan ittiin rakkattu kun ittuma guddataa deema. Kanaafi taateen kun gaafa ta'u garuu kiristoos akkanii dhufaa. Jirutu nutti hima macaafni qulqulluu jechuudhaani. As keessatti egaa sagalee waaqayyoo yoo beekne sagalee waaqayyoo yeroo nuyi beelofnu midhaan nuuf ta'a, yeroo nuyi eebannu bishaan nuuf ta'a. Yeroo nuyi bakka jiraannu bakka jiraannu golgaa nuuf ta'a jechuudha. Gimbii jabaa nuuf ta'a jechuudha. Akka kanaati jechuudha. Kanaaf sagalee waaqayyoo beekuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma atiyyuu kaafte jechuudha Yohaannis 8 keessatti 32 irratti jechuudhaani. Kanaafi baroota hundumaa keessatti wallaansonni guddaan lola dhugaa fi dogoggora gidduutti ta'utu ta'a. Lafti kun itoo hin xumuramin jechuudhaani. Kana jechuun seexanaaf kiristoos gidduu jechuudha. Kana jechuun sobaaf dhugaa. Abbaan sobaa eenyuu? Seexana. Abbaan dhugaa immoo kiristoosidha jechuudhaani. Kanaafi kana gidduutti ta'a. Ifaaf dukkana gidduutti ta'a jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluus immoo tooftaatti seexanni namoota goomsu lafa kaayira. Tokko lamaan ishee jechuudhaani. Keessumaa faarfannaa 119 lakkoofsa 105 irraa maal jedha? Saaqamuun dubbii keetii ifan kennaadha. Wallaalota iyyuu hin hubachiisaadha. Itti dabaluudhaan immoo dubbiin kee walumatti isaayyuu dhugaadhaa jedhaani. Taatee cufinsa addunyaa kanaa fuuldura wanta ta'u macaafni qulqulluu lafa kaayira yoo dubbisne jechuudha. Dubbiin kun nuuf ibsee lafa kaayira. Yoo wallaalota taanillee wallaalotaafillee hubannaa ni kennaa jedhaani. Kanaaf immoo dubbiin sun immoo yeroo hundumaa maalidha? Dhugaadha jedhee tukaa. Yeroo sagaleesaaf amanamnu, yeroo waaqayyoof amanamnu taatee sanallee arguu dandeenya. Akkuma yeroo darbe kaafne Maatiyoos boqonnaa 24 keessatti taatee hedduu tooraan kaa'ee jira waan ta'eef jechuudha. Akkasumas immoo macaaf mul'ataa keessa taatee hedduutu kaa'eera. Keessumaa wal'aan sun amantiirratti ta'u cimaa akka inni deemudha. Cimee gaafa guutuu gaafa iddoo ga'e ga'u. Lafti kun hin xumurama jechuudha. Sana booda lafti kun dhaayichaan dhaamte jechuudha. Ergatti cufamee booda balballi. So kanaaf iyyuu utuu lafti hin cufamiin egaa maalidha qorannoon keenyi kun kan hin agarsiisu gara gooftaatti deebi'u, gara waaqayyootti deebi'u, isa waaqessuu, isaaf abboomuu qabna. Erga cufamee booda yeroon hin jiru jechuudha. Akkuma yeroo darbe ilaallee yoo dhaggeeffattoonni yaadatu ta'e namni erga du'ee cubbuu jira jechuu hin danda'u waan ta'eef. Akkuma kana addunyaan kunis yoo xumuramte namoonni addunyaa kanarra jiranii qalbii jirachuu hin danda'an tasuma. Amma yeroon fayyinaa waan ta'eetiifi akkanumas sagaleessa qorannullee nuuf kaa'achuudhaan girmeesha.
Waa'ee guyyoota xumuraa kana wajjin wal qabsiisee anis kan itti dabaluu barbaadu Hizqeel boqonnaa 20:12-20 waa'ee sanbata waaqayyoo qulqulleessuu wajjin wal qabsiisee dhufa. Egaa sanbanni waaqayyoo seera waaqayyoo keessaa isaa handhuuradha. Waa'een sanbataa sun immoo maal wajjin wal qabatee dhufa yoo jenne waa'ee. Uumaa ta'uu waaqayyoof beekamtii kennu yeroo waaqayyo guyyaa waaqayyo nuu kennetti immoo walii keenyaaf waaqayyo wajjin yeroo addaa qabaachuu wajjiniin wal qabata. Egaa kun guyyoota xumuraa keessatti ajandaa wal dhabdee sanaa ta'uunsaa waan hin oolle jechuudha. So kanaaf sabni waaqayyo bakkuma jirutti waaqayyo waaqessuudhaaf murannoo qabaachuu qabaa. Itti dabalee maal jedhaa? Mul'ata boqonnaa 7:1-2 nuuf caqaseetu qorannoon keenya kuni yeroo cufiinsa seenaa addunyaa kana keessa waaqayyoo yeroo dabalataa namootaaf kennee waan jiruu fi ergamoonni qilleensota golee arfanii hundaa qabuu isaaniin argeedha. Yohaannis maaliif qabuun barbaachise kan jedhuuf itti fufee yommuu dubbatu amma nu yaadde hojjettoota keenyaatti mallattoo goonee xumurrutti. Mukas galaanas maalis hin miidhinaa namas hin miidhinaa hedheetu ergaan darbeedha. So amma sanatti qilleensonni golee arfanii hunduu qabamaniidhaan gan biraadhaan waa'ee mallatteeffamu as keessa jira. Karaa biraa immoo mallattoo waaqa jiraataa kan ta'e immoo sanbati immoo Hizqeel boqonnaa 20:12-20 irratti caafamee jira jechuudha. Kanaaf namni kan waaqayyoo ta'uusaa waaqayyoo waaqeffachuudhaan akka mallattaa'u godha. Amala waaqayyoo ofirratti calaqqisiisuudhaanitu mallattoo sana akka argatu godha. Faallaa sanaatiin immoo waaqayyoo waaqessoo dhiise immoo bineensicha akka jennee torbees ilaalaa turre sanaaf sagaduudhaanitu mallattoo kabineessaa sana fudhata jechuudhaan. So mallattoon sun maali? Ka jedhuu fi mallattoo harka namaarratti adda namaarratti waan akkati jalqabaa dubbachaa turre. Koodii kompiiteraa yookiin mallattoo lakkoofsa wayii namarraa mul'atutu hin taane jijjiirama amala waaqayyoo seera waaqayyoof bitamuuti. Amala waaqayyoo calaqqisiisuuti. Seerri waaqayyoo amala waaqayyoo bakka bu'anneerraa seera waaqayyoof bitamuu jaalalaan waaqayyoof buluu kan agarsiisu amma nuyi bilchina sanatti guddannuttitu waaqayyo nu eegaa jira jechuudha. Qilleensonni qabamaniiru gaafa innu wanta adda addaa caafii haamsa olaa adda addaa qabee wanti dhaabataa jiru hin jiru garuu sabni waaqayyoo yeroo akka argatuuf mallatteeffamuun akka ta'uuf inni cubbamaanis cubbuu isaarraa akka deebi'uuf inni qajeelaan immoo qajeelummaatti akka fiixaan ba'uuf waaqayyoo yeroo kennu jechuudha. Kanaaf macaafni mul'ataa kun haasaa adda addaati kan inni haasa'u. Kana kanaan ol qabsiifteetis waan itti dabaltoo qaba.
Eegaa mallatteeffamuu irratti sirriidha. Namoonni mallatteeffaman kun samiidhaaf mallatteeffamu. Samii galuudhaaf mallatteeffamu. Maaliin mallatteeffamu? Hafuura waaqayyootiin mallatteeffamu. Isaan hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamudha. Efesoon 4:30 jechuudha. Kanaafuu raafamuu hin danda'aniidha rakkina jiran keessatti waan mallatteeffamaniifi. Waan tokko ittiin fakkaatu raafamuullee hin danda'aman jechuudhaani. Mallattoon kun egaa mallattoo waaqa jiraata akkan ta'e kaasaani. Yookiis immoo callisame miti kan mallattaa'u. Waan sammuu kee keessa jiru sagalee waaqayyootiin kan mallattaa'e akka dokumentiriitti fayyadamametu mallattaa'edha. Qorannoon keenya kun bara durii keessa mallattoon dokumenti seeraa dhugoomsaa'edha. Yookiis immoo seera waaqayyoof abboomamtee. Eeyyee. Isaatiin rikoginishinii kennaaf jechuudhaan mallattaa irra taanaan wanti inni raafamu wanti inni sodaatu hin jiru. Kanaaf mootummaa waaqayyootti galuudhaaf mallattaa'uu qabu hojjettoonni waaqayyoo jechuudhaan. Yoo qilleensuun gadhiifame rakkisaadha waan ta'eetiif jechuudha. Yeroon mallattaa'uu hin jiraatu waan ta'eetiif jechuudha. Kanaaf warri mallattaa'an kun immoo eenyuun waaqessuudha. Waaqayyoo isaanii waaqessuu jechuudha. Har'a yoo ilaallee dhagaa qorannaan keenyi kun guyyoota gara dhumaattidha. Bara booddee bara dhumaatti jechuudhaan wal'aansoonni guddaan bifa diraamaatiin waaqeffannaa irratti godhamaadha. Mee ilaali meerra addunyaa kanarra mee fudhadhu ilaali waaqeffannaa irratti diraamaa ta'aa jiru. Hundumtuu maqaa waaqayyootiin waldaa banatee nama walitti qabee waaqayyootu akkas jedheedha. Namni har'a waaqayyoon dhiiseetu warra banate kanatti waaqessaara diraamaa waaqeffannaa jechuudha. Akkaataatti Luusferii hojjetaa jiru jechuudhaan namni sagalee waaqayyoo lafa kaa'ee. Macaafa qulqulluu lafa kaayatu nama waaqessuu yeroo deemu argita. Akka addunyaatti yoo ilaalte waan nama suukkanneessu jechuudha. Yeroo kana waaqayyoon eekkamaa jechuudha. Yeroo kana waaqayyoo abaarsaa dacheetti gadi fida. Maaliif waaqti waaqeffamuufi tokko isa duwwaa waan ta'eef abboommii isaa keeyaa tokko waan ta'eef ana duwwaaf waaqessaa kan jedhu barreeffame waan jedhuuf jechuudhaan waaqa gara biraallee hin qabaatinaa kan jedhuuf jechuudha. Kanaaf egaa. Diraamaa har'a addunyaa kanarratti ta'aa jiru kana ilaalee namni keessumaa waan malallee adda addaa kana ilaalee namni namaa wajjin bu'achuudhaani. Dubbisa galee waaqayyoo faana tun taane namaa wajjin yeroo itti bu'u argina jechuudha. Har'allee jechuudhaani. Warroota fo'aman jedhaman warroota baqqa amantii qaban jedhamanillee hamma goomsuutti jechuudha. Maaliifii dhukkubsataan fayyisuu sobaa jechuudha. Isa daabiloos fakkeessuudhaan kanaan dura nama goomsaa ture akkuma addaame fe'uwaaniin ijji keessan hin banamaa jedhee. Yeroo inni itti dubbataa ture jechuudha. Kanaaf hin duutanii jedhee inni lallabaa ture waan dhugaa fakkaata garuu soba garuu dugugura akka inni ta'e argina jechuudha. Waan sagaltama sagalee waaqayyootti fayyadame waan sobaa immoo kee facaasa daabiloos jechuudha. Har'allee taate kana argina biyya lafaarratti jechuudha. Kanaaf iyyuu har'a nuun eenyuun waaqessinaadha. Qorannaan keenya kun jechuudhaan dhuguma har'a nuun kan waaqessinu adda baafachuu danda'u qabna jechuudha. Callisnee. Kan deemnu ta'uun duraan ta'e eenyuun waaqessa kan jedhu har'a kiristaanii tokko itti yaadee ilaalee deemuu qaba. Eenyuun waaqessa tokkoof tokko kiristoosii waaqessa kan inni qajeelfama godhatee deemu macaafa qulqulluu isaa qofa. Waa'ee bara booddee kanaa yoo baruu barbaade macaafa qulqulluu dubbisuudha. Waa'ee taatee fuulduraa biyyi lafaa kun xumuramin ta'uu beekuu barbaade macaafa qulqulluu dubbisuudha. Raajiidhaan barreeffamee jira macaafni qulqulluu raajii guddaadha waan ta'eef jechuudha. Qooda nama akkasaarraati eegu ofiisaa dubbisee. Macaafni qulqulluu kun sagalee waaqayyooti. Sagalee sanatu bifa barreeffamaatti jijjiirama waan ta'eef isa yoo ilaale wantoota hedduu bara. Raajii hedduu, dhoksaa hedduu bara jechuudhaani. Malee har'a diraamaan waaqeffannaa ajaa'iba addunyaa kanarratti jechuudha. Wanti ta'aa jiru sisteematti daabiloos fayyadamaa jiru jechuudha. Kanarraatti akka nuyi of eegnullee nu gorsa qorannaan keenya kun.
Dhugaadha. Anistuu kanarraa hin fagaate. Waa'ee mallatteeffamu kanaan qabee waa itti dabaluun barbaada. Mul'ata boqonnaa 14 irratti lakkoofsa tokko kaane yoo ilaallee waa'ee warra 144 kaasetu nu yaadachiisa. Jarreen suni warra mallattaa'an, warra dhiiga hoolichaatiin uffata isaanii miiccatan, warra hin ejjin, warra arraba isaanii irraa wanti xuraa'an argamin. Hidhee ibsaa waan kanarra waan laman dubbachuu barbaada. Tokkoffaa lakkoofsi kun lakkoofsa fakkeenya warra fayyanii warra carraa lakkoofsa warra qulqulloota bakka bu'e ta'uusaan ibsaa. Inni lammataa immoo jarreen kun qeerrota duudaadhaadha. Warra takkaana dheennota biraan gahinedha. Kanaafi waa'ee fuudhuuf waa'ee rumuumin koodiidhaan haasa'a kitaabni qulqulluun keenyaa. Nadheen kitaaba qulqulluu keessatti waan lama bakka bu'u waldaa qulqulluuf waldaa sobaati. Warra soba barumsa dogongoraa soba addunyaa kanarratti faca'uun hin xuraayini. Warra waaqayyoo faddoof baasan, warra waaqayyoo biraa dhiifamsa argatan ta'uu isaanii nutti himaa. Nuunis egaa fakkeenya warra kanaatiin yeroo ibsamnu fayyina guutuu argachuudhaaf tokkoffaa dhiifamsa cubbuu argachuutu nurra jira. Lammata dhiiga hoolichaatiin uffata keenya seenaa keenya isa kanaan duraa miiccachuutu nurra jira. Inni sadaffaan immoo mallattoo waaqa jiraataa kana qabaachuudhaaf ga'a ta'uun nurra jira. Akkuma jalqaba dubbatte authentication. Abbaa aangoo tokkotu kuni dokumentii seeraa kan kooti ragaani beekuudha jedhee mallattootti godha jechuudha. Ragaa sobaa kan hin taanedha. 4GD kan hin taanedha. Waan sobaa irratti mallattoon hin dhahamu itti nama gaafachiisa. Kanaaf waaqayyo kan kooti warra jedhetti mallattoo godhuuf jira jechuudha xumura irratti. Kanaaf immoo of qopheessutu nurra jira. Akka Yoheel boqonnaa 2:21-24 nutti himutti immoo waaqayyoo waan dinqii gochuudhaaf dhiyaateera waan ta'eefidha. Hoseyaa boqonnaa 6:3 yoo ilaalle yeroo waaqayyootti waan dinqisiisaa godhu dhiyaateera fagoos mitiidha. Egaa kun waa'ee guyyoota dhumaa nutti himaa. Yesus deebi'ee dhufuuf akka inni jiru nutti haasa'a. Kanaaf mul'ata boqonnaa 18 yaada keenya kana walitti qabuuf dhamaana. Mul'ata boqonnaa 18:1-4 irratti waa'ee kufaatii baabiloonin addunyaan goolabamuuf akka jiru nutti hima. Irrattis waa'ee kanaa wajjin wal qabsiifte waatti nu dabala.
Eeyyeen egaa galatoomii barnoonni keenya wal qabatee deema. Waa'ee bokkaalleen kaasaa bokkaa jalqabaa bokkaa booddeedha. Isaayyaas boqonnaa 55:10 irraa kaasanii dhaggeeffattoonni gaafa dubbatanii sagalee waaqayyootti fakkeessa. Sagalee waaqayyoo sammuun isaanii warra mallattaa'e dura isa booddeellee baay'ee mallattaa deemu ittuma sammuun isaanii ifaa jireenya isaanii ifaa deema jechuudha. Ifa baay'eedhaan marfamaa jechuudhaan qorannaan keenya kun kan kaasu. Warroonni kun egaa iyya guddaa kan akkasaan. Iyyan yookaas immoo akkasaan labsan kufte baabiloon addunyaan kun xumuramte lafti kun cufamutti jirti dhaabbachuutti jirti kan jedhu baabiloon ishee rakkistuu taate kana kufteedhanii iyyaaf ijatti itti himu jechuudha. Iyya guddaa jechuudhaan iyya hin beeknetu iyyamaa jechuudha. Warra kan warroonni mallattaan kun warroonni dhugaa kana fudhatan warroonni immoo iyya kana keessa deebi'an hedduun isaanii dhugaa kana labsu jechuudhaan karaa adda addaatiin jechuudha. Karaa hafuura qulqulluu isaan gaggeessuun sababiinsa maalii fi hafuura qulqulluu mallattaaniiru. Bokkaa jalqabaa sana yookiis immoo sagalee waaqayyoo yookaas immoo hafuura qulqulluu sana fudhataniiru. Hafuura qulqulluu akkasumas immoo bokkaa booddee kan fakkeessutti immoo jechuudha isas baay'ee fudhataniiru mallattaa'aniiru jechuudha. Akkuma bara hojii ergamootaa sana booda hojii waaqayyo hojjechuu lallabbii wangeelaa keessatti kan isaan orku tokko illee hin jiru. Baabiloon kufte baabiloon guddittiin jedhu maaliifi addunyaa kana bakka buutee guddoo kan taaten akka baabiloon waan hin jirreef jechuudha seenaa keessatti jechuudhaani. Isheen haadha ejjitootaa taate sun kufteetti barri isheen xumuramtu kufteetti mootummaan ishee kufteetti. Barumsi ishee soomni ishee hundumaa aangoo ishee ololuuf qabuun ishee hundumaa kufteetti. Kanaaf iyyuu keessaa ba'a jedhanii waamicha xumuraa iyya guddaa iyyu. Kanaaf isa kana akka isaan godhanidha jechuudha. Sana booda egaa erga taateen kun ta'ee lafti kun hin xumuramaa jechuudha. Lafti hin xumuramaa sana booda xoofoon ishee guuteera waan ta'eef waa'een araarsuu jedhamu hin jiru. Kiristoos hojii araarsuudhaaf see dhufa. Addunyaan kun dhahichoo torbaniin raawwatamteetu Kiristoos dhufee ijoollee isaa gara samiitti fudhataa jechuudhaan. Kanaaf iyyuu utuu balballi araaraan hin cufameenii iyyi guddaa labsu warroonni 144 jettee ammate jechuudha. Warroonni mallattaan kun jechuudha. Tarii yeroo sana egaa ayyaana waaqayyoota nama eega gammachuu guddaa qaba fuulli isaanii garuu rakkinni addunyaa irratti ta'aa jiran si ajaa'ibu. Garuu isaan hin gammadu. Garuu isaan iyya guddaa garuu isaan lallabu. Garuu biyyi lafaa jeeqamaara mootonni jeeqamaaru biyya lafaa kana tasgabbeessuuf garuu sagalee waaqayyoo waan hojjetanii fi waaqayyoo eegumsa isaa lafarra waan kaaseeru fi daabilos akka barbaade addunyaa kana jeequu danda'a waan ta'eef isa xumuraa. Waan ta'eef jibbaata hanga xumuraatti deema waan ta'eef qobaa baduu waan hin barbaanneefi kanaaf achi keessatti sagalee waaqayyoo kuni gurra nama hundumaa dhagaa jechuudha. Namni hundaan dhagaa sin kiristoos hin dhufaa jechuudhaani. Tarii karaa miidiyaa ta'uu danda'a nama duwwaa akka lallabuun duwwaa ta'uu isu mala miidiyaa gurguddaa addunyaa kanaa ta'uu danda'a. Sagalee waaqayyoo bakka hundumaa gaa'ee jira mitire sana booda dhufti akkan ta'utu himaa jechuudha. Sana booda abdii bara bara abdii tilmaameen humna sana keessa akkan galu nu akeeka qorannoon keenya kunarraa girmaa'e.
Galatoom irratti yaadatama jette irratti waa xiqqoo tokko qofaan dabala waa'ee ejja Baabiloonii wajjin wal qabsiisee namoonni baay'een yeroo waa'een ejjaa ka'u infaakti dhugaa isaa dubbachuuf litiraalii addunyaan kun addunyaa ejji keessatti mo'ee ta'eera qabatamaa amatti. Haa ta'u malee waa'een ejjaa asirratti dhiyaate kuni namni tokko hin ejje kan jedhamu yoo haadha manaa seeraa yookiin abbaa manaa seeraa isaa dhiisee ka seeraa kan hin taane wajjin jiraatedha. Yookaan immoo gaa'ila sirna qabeessaan ala wanta hin barbaachifne gochuudha. So as keessatti ejji as keessatti haasa'ame kun waa'ee ejja afuuraati. Walitti dhufeenyi waldaa Waaqayyoo fi Kiristoos gidduu jiru haasaa haadha manaaf abbaa manaatiin ibsame. Kanaaf iddoo baay'eetti waa'een ejja afuuraa kun yommuu ka'u waaqeffannaa dhugaa dhiisanii waaqeffannaa sobaatti madaquudha. Waaqayyoon dhiisanii waaqa sobaa waaqeffachuudha. Jireenya dhugaa dhabanii jireenya sobaa keessa jiraachuudha. Kanaaf dhaggeeffattoonni keenya dhugaa kana akka baranitu dubbatiin darbuun barbaannu. Kanaaf fakkeenya boqonnaan 23 lakkoofsi 23 dhugaa biti malee dhugaa hin gurguriin jedha. Dhugaa keessatti investii gochuun barbaachisaadha. Kanaaf wanti jechuu barbaadu waldoonni baay'eedha irra maqaa waaqayyootiin kan socho'an maqaa waaqayyoo kan waaman dhaabbileen amantii lakkoofsan qaban haa ta'u malee dhugaan eessa jira jedhee namni dhugaa irratti investii gochuu qaba. Gooftaa Yesuus fakkeenya tokko immoo dubbatu namni waa'ee mootummaa waaqayyoo beekuu akka naggaadee callee gati jabeessaati waan qabu hundumaa gurguree lafa calleen keessa jiru akka nama bitateetidha. Kanaafi namni lafa calleen yookiin meeshaan gati qabeessi keessa jiru bitatu waan bitateef qaba jechuudha. Waan qabu hunda gurguree lafa sana ganaa qotee dhugaa keessa barbaada callee keessa barbaada akkuma kana. Sagalee waaqayyo dhugaa biti malee dhugaa hin gurgurin nuun jedha waan ta'eef yeroo nuyi itti dhugaa bitachuu qabnu ammadha. Yeroo nuyi immoo gabaabaanii dhugaa dhabnus dhiyoodha. Kanaafi dhaggeeffattoota keenyaan kanuma jechuu barbaada irrattis waanuma yoo waan dhaamtuuf qabaatte carraa tokkitti sii kenne sagalee dhuma.
Dhugumaa sagaleen waaqayyoo egaa birmaduu nama baasaa dhugaa biti malee hin gurgurin maal jechuudha dhugaan sagalee waaqayyoo jechuudha. Sagalee waaqayyoo kana furadhu bitadhu ittiin jiraadhu callistee hin dhiisiinidha. Maaliif waan baay'ee nama baraara sagalee waaqayyoo soba jalaa nama baraara badisa barbaraa jalaa nama baraara jireenya barbaraa immoo namaaf kennaa jechuudhaan kanaafiyyuu eenyu caala sagalee waaqayyootti akka nuyi michoomnu qorannoon kun walitti nuuf qaba jechuudha. Girmaa'ee kanumatti dabaluu barbaade.
Galatoomi irrattis baay'ee fayyaa ta'ii sagantaa keenya har'aa asuma irratti xumurree irraa yoo waaqayyo ergaa isa dhumaa kutaa 13ffaa qorannoo keenyaa yeroo ittaanu qabannee dhiyaannaa atillee turtii keef waaqayyo baay'isee isaa eebbisuu dhaggeeffattoota keenyaanis bakka jirtanitti ayyaanni waaqaa irraa afaan hafuura isaasinii wajjin haa ta'u jechuun barbaada.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Waamaan dhugaa hin jilbeeffanne morgaa jabaa hin qabanne yeroo dhugaan arsa gaafatu amma miyyuu haa jalaa keessu warqee miti hawwiin duubni isaa bilbila kee nuti mul'atu seenaa baroota dukkaanese. Madda inji fannoo hin dhoksu gurriin aduu irratti gamtoome kakuun aduu olii raawwate wal'aansoon keenya golaabama yesuus tolee gadi barjoome. Dollar maakee dhihoon dhiyoodha qophiin sabaa har'a maal fakkaata hangamni loltoota waaqayyo alaabaa saabaatti dhaabata daawwannaa too eegalee lama. Uumama daayu kan hirmaachisu hiriira eenyu rakkaa jiru dhaloonni irraa kunuunfamisiisu alaabaan jaawwicha ol ka'ee boola mootota keessaa mul'ata waaqayyoos gaartuu ijoollessa yeroo dhiyoo itti dhabamata. Saadaffaan mo'ichaatiin yeroo maarfamu gareen namoota beekama akka
akuma bara gedeon sana namne maro masa holatu balkanje oini demi fama o kantoni garela manu ala basan olkaseni nama fera jukara hundanu garankani eti madalamu lolle gudan yotinta kenya adama fanu dollar mage di wani oda obi sabahar amal fakata angami lol to tawakayo adaba sahabati abata dawanna to ikare lama uma mandayo kanyar machiso irira en rakajiro dona rakuno famisiso alabanja wicha olkae Gola mojta ta ke samulata Wakayus gar tu pijolesa Irodio hata dama fata Loli amav gari jituti Samir rati nurse jale kabe toko te rade bi ama raya namba sabwa kayo isar fi du atar sase anu ele nama omno anikan to tas martino toko madan wal gurme sani amla ota sabu of kesa wal durenke nya shaki sisu moy chaga fasana garo suchi dumpa kenya kesa Dollar mage di wani oda Obi sabahar amal fakata Angami lol to tawakayo Alaba sahabati abata Dawan nado ikare lama Uma mandayo kanir machiso Irira enyu rakajiro Dalo narakuno famisiso Alaba nja wicha olkae Gola mojto ta kesa mulata Wakayus gar tu mejolesa Yodio haita dama fata Lalam ni goli tas gabesu Walta jirra to lagamu Duga somni amayu walkeku El rache ni jale kabe Itta ya fate ni arkina Yoku hado na nisajiku Rako nardi kenya furamne Karato kon kutu fakate Karabira kawe mulata Kenya garana jajabatu Abdi galate fama kenya Kristos yume samiflata Dollar mage di hon mi oda Obi sabahar amal fakata Angami lol to tawakayo Alaba sahabati abata Dawan nado ikare lama Uma mandayo kanir machiso Irira enu rakajiro Dalo narakuno famisiso Alaba nja wicha olkae Gola mojto ta kesa mulata Wakayus gar tu mijolesa Yo, I thought I'd never find you.